Dobrodošli, pratite regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Dragan Štavljanin i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu danas Vladimir Putin u obraćanju naciji nakon dugo vremena spustio uobičajeni antizapadni ton.
Saradnja Rusije i SAD-a o globalnim i regionalnim problemima u interesu je celog sveta.
Zašto su učestali pozivi za rehabilitaciju lika i djela Slobodana Miloševića, sociolog Božidar Jakšić?
Mi živimo u jednom društvu u kojem je svakodnevni sport zapravo revizija istorije i rehabilitacija nečega čega smo se mi s razlogom debelo stidili.
Poslušajte kako pojedini zaposleni u Crnoj Gori moraju sa ugovorom za posao potpisati blanko raskid radnog odnosa. Jedan od njih govorio je anonimno za naš program.
Znati sami koliko se teško živi u Crnoj Gori, da jednostavno ne može se priuštiti sebi da se ostane bez redovnih primanja. Ali eto, kao neki korak, ja sam prijavio Uniji slobodnih sindikata.
Donosimo i priču o ekspanziji brakova maloljetnika, te zašto na Kosovu odboljeli od AIDS-a odbijaju da se liječe, i reportažu o podgoričkom berberinu, no prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas je doneo odluku o poništavanju rezultata referenduma održana 25. septembra u Republici Srpskoj sa obrazloženjem da ta odluka nije u skladu sa Ustavom BiH. Na plenarnoj sednici u Sarajevu Ustavni sud je usvojio zahtev člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića za rešavanje ustavno-pravnog spora sa entitetom Republika Srpska, a u vezi sa odlukom o raspisivanju republičkog referenduma od 15. jula saopšteno iz suda, a koja je suprotna nalogu ove institucije od 17. septembra da se pomenuti referendum ne održi. Ruski ambasador u Bosni i Hercegovini Petar Ivancov izjavio je da njegova zemlja ne naoružava Republiku Srpsku i ne radi u BiH ništa što je mimo uobičajenih diplomatskih protokola. Singapur je priznao nezavisnost Kosova, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova u Prištini. To je 113. zemlja koja je priznala Kosovo. Kosovski ministar spoljnih poslova Enver Hodža izjavio je da Srbija postaje sve agresivnija prema Kosovu. On je u intervju za prištinski list Zeri rekao da se Srbija protivi skoro svakom prisustvu Kosova na međunarodnim sastancima. On je to izjavio dan nakon što je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić otkrio javnosti da je početkom ove sedmice napustio skup u Varšavi na kome je Hodžaj tvrdio da je Srbija kriva za ratove na prostoru bivše Jugoslavije. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je danas da je Moskva spremna za saradnju sa novom administracijom u SAD-u na osnovama ravnopravnosti i poštovanja. On je kazao da Moskva ne želi konfrontaciju ni sa kim već da samostalno gradi svoju budućnost bez tuđih savjeta. Ukrajinska armija počela je dvodnevna raketna testiranja u južnom delu zemlje nedaleko od Krima, dok su kao odgovor na to ratni brodovi ruske crnomorske flote zauzeli položaje kod zapadne obale Krima, kako bi pomogli da se ojača vazdušna odbrana poluostrava. Kada Evropska unija ispuni obećanje o viznoj liberalizaciji za Turke, humanitarnoj pomoći i otvaranju novih poglavlja u pregovorima s Ankarom, onda će Turska pokazati dobre namere, poručio je danas turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. On istakao da je Turskoj ponestalo energije jureći za Evropskom unijom. Ministarstvo spoljnih poslova Severne Koreje saopštilo je da odbacuje najnovije sankcije Saveta bezbednosti UN-a protiv ove zemlje. Ministarstvo je ocijenilo da je najnovija rezolucija usmerena protiv suvereniteta i prava na opstanak Severne Koreje. U saopštenju se navodi da će ova zemlja preduzeti jače odbrambene mere kao odgovor na rezoluciju, preneli su lokalni mediji. Savet bezbednosti izglasao je juče rezoluciju o uvođenju novih sankcija Pjongjangu zbog nuklearne probe koju je obavio u septembru. Fond za populaciju Ujedinjenih nacija objavio je danas da je svjetska populacija u 2016. godini porasla na 7,4 milijarde ljudi. Akcije na evropskim berzama danas su u padu, dok su cene nafte nastavile rast poduprte odlukom OPEC-a o smanjenju proizvodnje, ali i podacima koji ukazuju na rast proizvodnje u Kini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U godišnjem obraćanju naciji ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je da Rusija ne traži neprijatelje, da će braniti svoje interese, ali da nema namjeru da ulazi u konfrontacije sa drugim zemljama. Potrebni su nam prijatelji, rekao je Putin, dodajući da je spreman na saradnju sa Sjedinjenim Državama na ravnopravnoj osnovi. Dimitrije Jovićević prenosi.
U neuobičajeno pomirljivom tonu i sa izrazito smanjenom antizapadnom retorikom, Putin je poručio da je njegova administracija spremna za saradnju sa novodolazećim vojstvom SAD-a, oličenom u Donaldu Trumpu.
Saradnja Rusije i SAD-a o globalnim i regionalnim problemima u interesu je celog sveta. Mi delimo zajedničku odgovornost u obezbeđivanju međunarodne sigurnosti i stabilnosti kao i jačanju režima neširenja nuklearnog oružja,
rekao je ruski predsjednik, koji očekuje saradnju sa Sjedinjenim Državama na, citat, nepristrasnoj bazi. Ove poruke u godišnjem obraćanju naciji stižu u trenutku kada su odnosi Moskve sa Zapadom već neko vrijeme na najnižem nivou od okončanja hladnog rata zbog ruske aneksije Krima u martu 2014. potom sukoba ukrajinskih snaga i proruskih separatista koje podržava Kremlj na istoku Ukrajine. Uvjeren je i u poboljšanje odnosa sa Evropskom unijom.
Verujem da je moguće sarađivati sa državama članicama Evropske unije gdje su zahtjevi za obezbeđivanjem nezavisnog i održivog političkog i ekonomskog kursa u porastu. Možemo to vidjeti iz rezultata izbora,
rekao je ruski predsjednik. Ruski hakeri, za koje se sumnja da su bliski sa Kremljom, optužuju se za uplitanje u izborne procese od Sjedinjenih Američkih Država do predstojećih izbora u Njemačkoj, čije su bezbjednosne službe prije par dana upozorile da se pripremaju na takvu mogućnost. Za razliku od ranijih prilika, kada bi se obrušio na Zapad, na SAD posebno, ovoga puta izostale su kritike, pa se Putin fokusirao na unutrašnja pitanja, posebno socijalna i ekonomska, uz prethodnu opasku.
Za razliku od nekih stranih kolega koji vide neprijatelje u Rusiji, mi ne tražimo i nikada nismo tražili neprijatelje. Potrebni su nam prijatelji, ali nikada nećemo dozvoliti bilo kakvu diskriminaciju i zanemarivanje naših interesa.
Poručio je obraćajući se okupljenim predstavnicima javnog života. Rusija je spremna da prevaziđe problem sa kojim se suočava, jer mi smo jedan narod, ujedinjen.
Da se podsjetimo, mi smo jedna nacija, jedan narod i mi imamo samo jednu Rusiju.
Jedini narod, mi jedan narod i Rusija u nas jedna.
Rekao je Putin, što je propraćeno burnim aplauzom. Putinovo godišnje obraćanje naciji predviđeno je ruskim ustavom, u kojem se traži da predsjedniku u godišnjem izvještaju da presjek stanja u zemlji i prezentuje ključne domaće i spoljnopolitičke prioritete.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Od početka godine u Srbiji su pokrenute tri inicijative čiji bi cilj bila rehabilitacija ili odavanje počasti Slobodanu Miloševiću. Nakon ideje da jedna ulica u Novom Sadu ponese njegovo ime i da mu se u Beogradu podigne spomenik pred gradskim odbornicima u Leskovcu, naći će se prijedlog da se bivšem predsjedniku SRJ, koji je 2006. umro u zatvoru Haškog tribunala tokom suđenja za genocid i ratne zločine i čija je Socijalistička partija Srbije 90-ih bila ključna u kreiranju politike rata, vrati titula počasnog građanina Leskovca oduzeta 2001. godine. Ognjen Zorić.
Inicijativu da se nakon deceniju i po Slobodanu Miloševiću vrati titula počasnog građanina Leskovca pokrenuo je nekadašnji lider njegovog SPS-a u tom gradu, Živojin Stefanović, danas odbornik Srpske radikalne stranke u gradskom parlamentu. Za naš program potvrdio je da će inicijativu staviti na dnevni red. Izjavu nam međutim nije dao, ali je, ne birajući reči, negodovao zbog, kako je rekao, našeg izveštavanja o njemu tokom 90-ih. I gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović, inače član Srpske napredne stranke, nedavno je citiran u medijima da je rekao da je Milošević potpuno zaslužio titulu počasnog građanina. O mogućnosti da ponovo bude vraćena u Leskovačkom odboru Demokratske stranke su jasni.
Demokratska stranka je naravno pri stavu da se Slobodanu Miloševiću ne treba vratiti titula počasnog građanina, jer su 90. najgori period novije istorije Srbije.
Rekla nam je Jelena Spirić, gradska odbornica DS-a. Spirić podsjeća na još jedan detalj iz bliže istorije SPS-a i grada Leskovca.
Slobodan Milošević sigurno ne sme biti nagrađen za to što je Leskovac jedan od, ako ne i prvi grad, sa najvećim brojem mobilizovanih i poginulih ljudi na Kosovu.
Naime, tokom rata na Kosovu i NATO bombardovanja Jugoslavije 99. iz Leskovačkog kraja je mobilisan veoma veliki broj ljudi. Dobrosav Nešić, predsjednik nevladine organizacije Odbor za ljudska prava Leskovac, kaže da se mnogi od njih nikada nisu vratili svojim kućama.
Imamo kompletne podatke za 51 mrtvog.
Vraćanje titule počasnog građanina Miloševiću bi, ističe Nešić,
značilo za te porodice još jednom da ubiju te ljude.
Podsjetimo da je Socijalistička partija Srbije u avgustu ove godine najavila da će podnijeti inicijativu da se Slobodanu Miloševiću podigne spomenik u Beogradu, dok je odbornička grupa Srpske radikalne stranke u Skupštini grada Novog Sada u julu najavila da će obnoviti inicijativu da se jedna ulica u Novom Sadu nazove njegovim imenom. Takvi pokušaji nikoga ne bi trebalo da čude, ukazuje sociolog Božidar Jakšić.
Mi živimo u jednom društvu u kojem je svakodnevni sport zapravo revizija istorije i rehabilitacija nečega čega smo se mi s razlogom debelo stidili.
A što se tiče društva koje se sapliće u stalnom negiranju najmračnijih stranica svoje prošlosti,
treba napokon da dođemo do neke elementarne svijesti. Šta su ti ljudi učinili sa građankama i građanima Srbije? Svijesti nema i ako se pojavi, kuka i motika će se državna dići da tu svijest što prije zatre, da je što prije stavi glogov kolac. To je nešto što je danas na djelu.
Priznanje počasnog građanina Leskovca trenutno nose genetičar poreklom iz tog grada, Miodrag Stojković, patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej i premijer Aleksandar Vučić. U lokalnom odboru Demokratske stranke navode da će insistirati da se ta lista depolitizuje. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
I na pitanje na našoj Facebook stranici zašto bilo je zašto Srbija rehabilituje 90. A odgovara Andrej Nosov iz Hartefakt fondacije.
Ja prosto mislim da ne možemo govoriti o rehabilitaciji, jer da bi postojala rehabilitacija bilo koje politike, trebalo bi da smo sa njom raskinuli. A ja mislim da Srbija nikada nije raščistila s politikom Miloševića i napravila jednu vrstu jasnog reza. Dakle, mi nemamo društvo koje je zrelo i spremno da se nosi sa svim onim što nosi jedan demokratski poredak. Mislim da je glavna stvar za Srbiju ne toliko da uđe u neku Evropu čiji je i danas deo, već da zapravo menja svoj unutrašnji poredak i sistem funkcionisanja. Bez toga Srbija neće moći da opstane, a kamoli da bude u Evropi.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa. Crnogorska vlast žmuri pred brutalnošću dijela poslodavaca čiji zaposleni svakodnevno žive sa strahom za goli opstanak jer su prethodno bili primorani da sami sebi unaprijed presude za bilo kakvo opiranje samovolji poslodavca. O praksi da se pri sklapanju ugovora o zaposlenju istovremeno potpisuje i blanko prekid radnih odnosa priču ima Esad Krcić.
Počelo je sredinom prošle godine, a prethodnih mjeseci je drastično eskaliralo, kaže Srđa Keković, generalni sekretar Unije slobodnih sindikata, iz koje je ovih dana saopšteno da se u međuvremenu Vrhovno državno tužilaštvo obavezalo da će provjeravati ovakve slučajeve.
Svaki naš kolega ili koleginica koji nad sobom ima jedan takav blanko sporazumni raskid radnog odnosa radi u nedostojanstvenim uslovima, mora da prihvati činjenicu da će raditi preko 40 sati, da neće imati vikend odmor, da neće imati pune dane godišnjeg odmora, da će morati da rade na praznični dan, da ne smiju da se sindikalno organizuju, jer ne daj Bože, ako krenu prema nekom od sindikata, istog trenutka će im taj blanko sporazumni raskid radnog odnosa biti procesuiran, oni će biti na ulici gdje vas čeka armija od preko 40.000 nezapošljenih na birovu.
Poslodavci su potpisivanje blanko otkaza počeli da zahtijevaju nakon stupanja na snagu novog zakona koji ih je obavezivao da svakom ko je na određeno zaposlen duže od 2 godine moraju dati ugovor na neodređeno.
Na razne varijante smo nailazili u toj priči sa našim koleginicama i kolegama, dakle čak i do situacije da su oni bili primorani da potpišu čak čisti list papir na kojem poslodavac je mogao poslije toga da ukucava što god poželi, ne samo sporazumni raskid radnog odnosa, nego da ih opterati i mnogo žešće.
Jedan od zaposlenih koji su primorani da potpišu blanko otkaze je pristao da govori za naš radio uz posredovanje Unije slobodnih sindikata koje je prijavio poslodavca. Zbog zaštite identiteta ova osoba koja bi u suprotnom bila izložena odmazdi poslodavca govori elektronski izmijenjenim glasom.
Sa novim zakonom koji je predvidio da kad radnik radi u jednoj firmi 2 godine mora da dobije ugovor na neodređeno vrijeme, nisu više mogli da vrdaju, dali su nam ugovore na neodređeno, ali su u istom trenutku nam dali da potpišemo sporazumni raskid radnog odnosa, znači blanko sporazumni, bez datuma, bez nekakvih podataka. Ja sam čak tražio primjerke za mene, jel te, prosto 4 primjerka bila, a ne kao to ostaje kod nas.
Da li vam je tom prilikom poslodavac rekao šta će biti ako ne potpišete blanko otkaz?
Rečeno je da mora da se potpiše. Nije direktno saopštio, ali je se ukazivalo na to.
Prilično je očigledno, ali moram vam postaviti to pitanje. Zašto ste pristali vi, vaše kolege, na takav ucjenjivački odnos poslodavca?
Znate sami koliko se teško živi u Crnoj Gori, da jednostavno ne može se priuštiti sebi da se ostane bez redovnih primanja. Ali, eto, kao neki korak, ja sam prijavio Uniji slobodnih sindikata.
Kako ste se osjećali kad vas je poslodavac ucijenio, a vi niste imali drugi izlaz nego da pristanete na tu ucjenu?
Šta da vam kažem, jako ružno, bukvalno kao rob savremenog doba.
Kako je moguće da ovakvo ponašanje poslodavaca prolazi nekažnjeno?
Očigledna je sprega poslodavaca sa ljudima u vlasti, jer nije to jedina nepravilnost koja se radi, znači tu ih ima još mnogo. Neki ljudi to mogu da im se gleda kroz prste i to je to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U nastavku priče iz života o djevojčicama koje rano ulaze u brak, aktivista Fikret Arapović.
U Modriči ima jedna maloletna djevojčica koja je sudala u 12. godini, ganjaju roditelje, roditelji bježu. A imamo jednu djevojčicu, isto još jednu, koja se porodila od 13. godinu. Roditelj je jedan navodno prodao svoju djevojčicu.
Oboljelima od HIV-a.
Osobe odbijaju da uzmu terapiju jer ne prihvataju činjenicu da su zaraženi HIV-om.
Vodimo vas i kod podgoričkog berberina.
Znači od pekara, kuvara, stolara do ljudi iz vlade.
Slijedi odmah.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori u ekspanziji su maloljetnički brakovi, tvrde nevladine organizacije. Iako bi zakonski to institucije trebale spriječiti, protiv ove pojave bori se jedino nevladin sektor. Nevladine organizacije tvrde da su maloljetnički brakovi klasičan primjer trgovine ljudima, iako se obavljaju pod krinkom tradicije. Šta se na ovom planu događa u ove 3 susjedne zemlje i kako oni koji takve ugovorene brakove pokušavaju spriječiti budu izloženi prijetnjama, poslušajmo u prilogu Maje Nikolić.
U Bosni i Hercegovini sve je više maloljetničkih brakova. Iako nužno to ne mora značiti trgovinu ljudima, većina takvih brakova svede se baš na to. O tome nam je svjedočio i sam Fikret Arapović iz Srebrenika, iz romskog udruženja Bolje sutra.
U Modriči ima jedna maloljetna djevojčica koja je sudala u 12. godini, ganjaju roditelje, roditelji bježu. A imamo jednu djevojčicu, isto još jednu, koja se porodila od 13. godinu. Roditelj je jedan navodno prodao svoju djevojčicu i kad je policija tražila, kaže, nisam ja prodao je, ja sam je dao navodno radi zdravstvenog osiguranja, kao navodno, udat će se, čovjek će raditi, liječit će i tako te stvari. U tome da se ona udala, dobila je dijete od 13. godine.
U udruženju Zemlja djece Bosne i Hercegovine, čije sjedište u Tuzli, tvrde da su ovakvi brakovi u ekspanziji. Njihov svakodnevni rad u rizičnim obiteljima donio je i brojna iskustva, o kojima je za naš program govorio Adnan Drndić.
Sklapanje maloljetničkih brakova je jedan od vidova trgovine ljudima, to jest pod plaštom tradicije se kriju stvari trgovine ljudima. Da se za određene svote novca pod isto tako plaštom tradicije prodaje maloljetne djevojčice i je u planu da one imaju neki skladan život gdje će pobjeći iz nekog tog teškog životnog stanja koju žive, međutim nerijetko se dešava da završe u raljama trgovine ljudima, jel'i?
Nedavni primjer iz Crne Gore gdje je nevladin sektor jedan brak uspio spriječiti zorno pokazuje i kakve su posljedice za one koji se protiv takvih kaznenih djela pokušavaju boriti. Jadranka Miličević iz udruženja Care International Balkan.
Djevojčica iz Nikšića koja je imala 14 godina, ugovoren brak u Podgorici i komšije su javile. Podgorici je odmah policija, policijska uprava, došli su na tu takozvanu svadbu. Dijete je sjedlo i rekli su, došlo je do toga da to nije svadba, nego slavi se rođendan. Onda čak su istupili neki od muškaraca, ti muških lidera koji uvijek na neki način kažu da je to romska tradicija. Oni su odmah rekli da to nije ništa, da će ona vrat kući, međutim sve je bilo ugovoreno. Ako vam samo kažemo da je centar izmjestio djevojčicu koja je bila 4 dana smještena u centru za socijalni rad i u sigurnoj kući, dok nisu roditelji oduzeti je pasoš i sve ostalo je se onda vidjelo da je bilo spremljeno za odlazak. I da vam kažemo da kolega koji je aktivan bio u tome, nećete vjerovati, student kriminalistike, imao je prijetnje smrću, pa smo njega morali u sigurnu kuću smještati.
Većina mladih ljudi koje smo susreli u Tuzli je protiv ugovorenih i maloljetnih brakova. Za naš program govorili su Ivana, Jasmina, Tarik i Dajana.
Mislim da to uopće nije to stupanje u brak, nego doslovno prodavanje maloljetnih djevojčica.
Ja mislim da je prije bolje na obrazovanje nego za te sklapanje dječjih tih brakova.
Po meni je to bezvezno, ja mislim da to ne bi nikad sebi. Prvo treba osigurati neki stabilan život, pa tek onda misli o
to. To mi se uopće ne sviđa, zato što mislim da to nije baš dobro. Još su djeca i trebaju da prođu još tog djetinjstva, a ne da odmah stupaju u brak.
U Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori, prema zakonu, stariji maloljetnici, odnosno osobe od 16 do 18 godina, sami mogu donositi odluke, pa je njihove brakove i teško spriječiti. No prema istraživanju Care Internationala na licu mjesta, ipak se radilo o brakovima na silu.
Mi radimo i druga istraživanja, gdje iskustva je napravljeno, urađeno je 560 u Srbiji, intervjua, razgovor sa ženama koje su već i majke i sve, da je većina od njih, vjeruju, 90% bila natjerana na tako rano.
U Bosni i Hercegovini unutar policijskih organa kao ni unutar pravosudnih institucija ne postoje podaci koliko je sklopljeno ugovorenih brakova. Indira Bajramović iz romskog udruženja Bolja budućnost iz Tuzle za naš program je ispričala koliko je teško takve ugovorene brakove spriječiti.
Imali smo slučaj gdje su se složili roditelji i dječaka i djevojčice, oni su bili stariji maloljetnici, da se oni uzmu. I sud nije dozvolio. Dok recimo u drugim slučajima gdje su djeca bila baš maloljetna, nikog nisu ni pitali i kad se je to prijavilo, niko ništa nije reagovao.
Djevojčice se protiv ovakvih brakova same još uvijek ne znaju boriti. U zemljama regije nema ih tko zaštititi, jer se na ovim prostorima to još uvijek shvaća kao tradicija. Tradicija na koju su djevojčice i dječaci natjerani. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Kosovo spada u zemlje sa najmanjim brojem zaraženih HIV-AIDS-om, ali zdravstveni stručnjaci navode da ima slučajeva da oni koji su pogođeni ovim virusom odbijaju da se tretiraju. Na osnovu statistike Nacionalnog instituta javnog zdravlja na Kosovu tokom 2016. je zabilježeno 10 slučajeva zaraženih HIV-om i AIDS-om, dok je jedan slučaj okončan smrću. Priča Rijane Kasapoli i Amre Zajneli.
U odnosu na ranije godine, na Kosovu je ove godine uočen porast u broju zabeleženih slučajeva zaraženih HIV-om i AIDS-om. Za naš program govori osoba koja se pre par godina zarazila ovim virusom. Navodi da postoje velike poteškoće u ovom, kako kaže, veoma zatvorenom društvu, ali ističe i da ima oni koji teško sebe ubeđuju da su zaraženi ovim virusom. Osobe odbijaju da uzmu terapiju jer ne prihvataju činjenicu da su zaraženi HIV-om. Problem je kako im pomoći kada oni sami to izbjegavaju i odlučuju da se marginalizuju. Iz tog razloga treba da se radi više na podizanju svesti, kaže nam on, u zahtjev da ostane anoniman. Osobe koje žive sa HIV-om danas imaju mnogo bolje mogućnosti. Terapija postoji i snabdevanje njome ne prestaje već 3 godine. Ukoliko vodimo računa, osobama koje žive sa HIV-om na Kosovu, moguće da se poboljša život, ocenjuje on. U Prištini je povodom Svjetskog dana borbe protiv SIDA održana konferencija na kojoj je rečeno da je Kosovo klasifikovano kao zemlja sa niskim nivom ove epidemije. Od 1986. godine, kada je registrovan prvi slučaj AIDS-a na Kosovu, pa do danas, registrovano je 110 osoba sa HIV-om, odnosno AIDS-om, od kojih 67 slučajeva su sa AIDS-om, a 43 sa virusom HIV, kazuje direktor Instituta za javno zdravlje Nasser Ramadani. On je dodao da je 44 osoba preminulo od ove bolesti. Ramadan je naglasio i kako se Kosovo suočava sa velikim socioekonomskim i političkim problemima, visokom stopom nezaposlenosti i siromaštva, porastom upotrebe droga i visokorizičnim seksualnim ponašanjem. Sve ovo može da izazove brzo širenje epidemije HIV-a ukoliko se ne tretira na vreme, kazuje on, dodajući da će institut nastaviti da radi na prevenciji ovog virusa. Na infektivnoj klinici je 25 osoba koje trenutno primaju terapiju. Infektolog Murat Mehmet, međutim, kaže da ima i oni koji su posle pozitivnog testiranja HIV-a odlučili da ne počnu sa terapijom. Osam osoba koje su sa HIV-om ne primili terapiju. Ponudili smo im tretman i terapiju besplatno, ali su iz različitih razloga to odbili, kaže Mehmeti. Zamenik ministra zdravlja Izet Sadiku podsjetio da Kosovo spada u zemlje sa najmanjim brojem zaraženih ovim virusom u Evropi i svetu, ali dodaje da i dalje mora da se radi na podizanju kapaciteta u sprečavanju ove bolesti i pružanju adekvatnog tretmana. Kosovo od 2003. godine ima strategiju o HIV-u i AIDS-u i trenutno se radi na novoj strategiji o merama koje treba država da poduzme za sprečavanje ove pojave. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli i Arijana Kasapoli.
slobodnaevropa.org.
Za kraj priča o podgoričkom berberinu Zoranu Vukčeviću i njegovim kolegama Darku i Davoru, koji u berbernici u centru grada, nalik na staropodgoričke brijačnice od prije nekoliko decenija, dočekuju mušterije. Zanimljivo je i šta se događa kad u taj muški kutak zaluta poneka dama. Priču donosi Predrag Tomović.
Kada kročite u barber shop, taj kako ga zovu sveti muški kutak, kao da ste zakoračili u 70. ili 80. godine prošlog vijeka i jednu od podgoričkih brijačnica iz tog perioda, kada je i Zoran, kako nam kaže, pekao brijački zanat kod tadašnjih majstora.
75. godine u ulici Novaka Miloševa, kao učenik berberin, počeo sam u zadrugu Budućnost i tada je u meni to ostalo taj trag ljepote Podgorice, druženja, i ja sam toliko radovao to mom prvim tim početcima, da kažem, mom zanatu, koji se opet vratio na velika vrata.
Dok čekaju svoj red na klupi ispred berbernice, mušterijama pogled skreće ka staroj pisaćoj mašini, starom berberskom alatu, starim društvenim igrama i fotografijama Titograda, fudbalskog kluba Budućnost, članova Makadama, te inostranih zvijezda poput Beatlesa, Elvisa, Marilyn Monroe, Kerija Granta, Marlona Branda, Alena Delona, Jamesa Dina. Gdje god da se okrenete, sve miriše na nostalgiju, kaže Zoran, inače staropodgoričanin.
Prađed mi je došao ovdje, djed mi je rođen, otac, ja, sin, unuk. Znači, nulaz kad se odmah uđe, vidi se kako je nekad Podgorica izgledala, kako je izgledao divni hotel Crna Gora, kako je ova ulica izgledala, kako su dućani neki izgledali, kako je, da kažem, bilo opet siromašno, ali lijepo te ulice, širine i čistote, koje danas pomalo i hvali, i širine, i zelenila, i čistote.
Od otvaranja brijačnice prije 5 mjeseci do danas broj mušterija svakodnevno raste, a dolaze iz raznih društvenih slojeva, kaže nam Darko Knežević, koji je u Podgoricu stigao iz Leskovca.
Znači, od pekara, kuvara, stolara do ljudi iz vlade, iz banaka, iz policije, svi.
Što traže najčešće? Su to klasične brade?
Naravno, sve zavisi od kakvog materijala je brada. Ako ima višak materijala, pa može više da se postigne. Ako ima manje, onda tu su neke jareće bradice, to su spartanske brade, tu su bradu u kocku, sidraste, brkovi, duži, kraći.
Ponekada se desi da mušterija traži previše, kaže nam Davor Pejović, koji je, iako mlad, berberin sa 10-godišnjim radnim iskustvom.
Pa ima svega, ali eto, uglavnom pokušavamo da izađemo u susret svima, da ako ne može da objasnimo, da jednostavno to ne ide.
Stil je u kosi, snaga je u bradi. Poruka je berbernice, u koju, kako nam kažu Zoran, Davor i Duško, ponekada zaluta i neka dama. Žena u brijačnici nije znak za uzbunu. Naprotiv, poručuje Zoran.
Moji berberi stanu sa radom, takav je princip berber shopova ovih vodećih u svijetu, u Londonu, u Parizu, i u Beogradu, i u Zagrebu, i u Sarajevu, evo, počinje oni da nas prate. Znači, tada stanu frizeri, dama se lijepo primi, ponudimo joj piće, dobili smo varijantu da imamo tu klupicu, naprijed imamo ćebad kojom možemo da pokrijemo, ponudimo joj dobar liker, viski, kafu ili čaj.
Dok smo bili u gostima kod Zorana, Darka i Davora, samo je jedna dama otvorila vrata brijačnice. Ljubazni Davor joj je objasnio da je vjerovatno pogriješila. Pomalo zbunjena, ali uz osmijeh, pozdravila nas je i produžila svojim putem. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Toliko u ovih pola sata. Na pažnji vam zahvaljuju Dragan Štavljanin, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećanje, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Slijedi Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o krivim tumačenjima Ive Andrića u Srbiji, Bosni i Hercegovini. Sugovornici su bili dvojica književnika, Saša Ilić iz Beograda i Nedžad Ibrahimović iz Tuzle. Bilo je riječi o tome kako nacionalisti u Srbiji, Bosni i Hercegovini čitaju Andrića. Da li je Kusturičin Andrić grad spomenik ili antispomenik Ivi Andriću? Zašto pojedini bošnjački intelektualci pripisuju Andriću da je mrzio islam i muslimane? Kako je ratno rukovodstvo Republike Srpske zloupotrebljavalo jednu rečenicu iz Andrićeve pripovjetke Pismo iz 1920. da bi opravdalo svoju politiku mržnje? Zašto nema zajedničkog obilježavanja Andrićevih jubileja u Bosni i Hercegovini? Zašto u srpskoj štampi ima mnogo više tekstova o Andrićevom privatnom životu nego o njegovom djelu? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Gospodine Iliću, kakav je danas tretman Andrića u Srbiji?
Pa moglo bi se reći da je Andrić u tom tretmanu evoluirao tokom posljednjih decenija i išlo se od, recimo, Andrića književnika preko Andrića književnika i diplomate do Andrića političkog simbola kojim se danas operiše u Srbiji i koji je bitan pored, recimo, nekih drugih političkih simbola kao što je Kosovo ili možda Novak Đoković u formiranju nekog novog nacionalnog identiteta.
Gospodine Ibrahimoviću, kakav je tretman Andrića u Bosni i Hercegovini?
Pa vidite, skoro bih bio slobodan da kažem da tog tretmana više uopće ne postoji. To jeste, Andrić se kao i svi drugi pisci, kao i svaka druga značajna književnost, skoro više i ne čita. Bosna i Hercegovina je postala nečitalačko društvo ili nečitalačka država. Međutim, ako me pitate nešto na što bi odgovor mogao u svakom slučaju biti sličan ovome što je kolega Saša rekao, da, oni koji ga čitaju zapravo najčešće ga čitaju pogrešno, čitaju ga u ideološkim ili nacionalističkim ili rasističkim ili ksenofobičnim ključevima, što po svojoj naravno prirode stvari je duboko ideologizirano čitanje i, ako hoćete, sasvim nekompetentno.
Gospodine Iliću, a šta djeca uče o Andriću u školi, u školskim programima?
Nisam baš toliko upućen u školski program, mada mogu da kažem da su, recimo, stvari poput pripovetke Aska i Vuk ili kratkog romana Prokleta Avlija ili Nadrini Ćuprija, s tim da je, recimo, onaj odlomak koji se u slobodnoj interpretaciji zove Danak u krvi možda jedan od najprisutnijih u osnovnoškolskoj lektiri, tako da Andrić zapravo tu služi, kao što sam rekao malo čas, kao važan faktor u konstrukciji nekog nacionalnog identiteta. I dakle, da je to jedan uski rakurs čitanja Andrića, dakle, ono što se vezuje za srpski nacionalni mit Karadžića, Njegoša, to je zapravo evoluiralo i u interpretacijama Andrića u leksikografskim odrednicama koje se mogu pratiti u knjigama, enciklopedijama i leksikonima u Srbiji.
Gospodine Ibrahimoviću, koliko je Andrić zastupljen u školskim programima u Republici Srpskoj, a koliko u Federaciji?
Ma, znate šta, gospodine Karabeg, ja čak mislim da nije problem koliko je zastupljen, u kojoj mjeri i sa kojim naslovima, koliko je problem oko toga na koji način je zastupljen i kako se Andrićevo književno djelo interpretira. A interpretira se na način o kojem je evo Saša već nešto rekao, koji je doista duboko suprotan elementarnim poznavanjima književnih istraživanja, nauke o književnosti, književne teorije i tako dalje. Dakle, sa jednog aspekta koji je prilično hermetično zatvoren u prostore vlastitog nacionalnog, religijskog i etničkog ključa. I to je problem. U biti se Andrić čita u našim školama, međutim čita se na jedan način za koji su se prije svih unutar, recimo, bošnjačkog, ajde da tako kažemo, kulturnog ili akademskog korpusa najviše zalagali, najviše čast izuzecima, a to je da se za čitanje Andrića pokušavali dati upute. Treba ga čitati onako kako ga danas čita, recimo, Rusim Rasmuća Hajić, profesor, akademik, inženjer elektrotehnike, i to su naravno čitanja koja čine zlo prije svega čitanju, a tek potom ako hoćete i književnosti kao takvoj. Čitanje ne može kao duhovna disciplina, par excellence, biti omeđeno nikakvim ideologijskim, etničkim pa i bilo kakvim okvirima. Ono je doista nešto što je duboko subjektivno. Svaki čitalac ispod stone lampe iza sebe ne bi trebao da ima niti svoju naciju, niti svoju religiju, nego je trebao da ima samoga sebe sa svim svojim iskustvima, sa svim svojim traumama, strahovima itd. A Ivo Andrić se danas tako ne čita u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Iliću, u Srbiji postoji zadužbina Ive Andrića koja dodeljuje Andrićevu nagradu za književnost. Koliko je ta zadužbina zaslužena za popularizaciju Andrićevog dela?
Pa vidite, ta zadužbina kao i većina zapravo institucija u kulturi je zloupotrebljena i od jedne institucije koja je nastala na osnovu zaveštanja, odnosno testamenta Andrića da promoviše njegovo delo i da služi u humane svrhe i da širi spektar različitih čitanja Ive Andrića, ta zadužbina je zapravo upregnuta u pogon nacionalne politike i mogao bi se pratiti njen rad i da se vidi zapravo kako ona restriktivno deluje kada neko hoće da uzme nešto od Andrića da objavi recimo u Hrvatskoj ili Bosni ili da pak možda osnuje nagradu Ivo Andrić, što je bilo sasvim legitimno jer on je bio jugoslovenski pisac i kao takav je i dobitnik Nobelove nagrade. Recimo, zanimljivo je da je ta zadužbina ustala protiv takvog pokušaja Matice Hrvatske, ali recimo kada je Kusturica u Andrićgradu se odlučio da napravi nagradu Ivo Andrić, koja je imala te megalomanske pretenzije da bude panslovenska, a potom je ispalo da je zapravo nagrada za Bečkovića, Kecmanovića i sličnu ekipu. Ta zadužbina nije imala ništa protiv. Zapravo, to je samo pokazatelj kakva je funkcija te zadužbine danas. On je potpuno u suprotnosti zapravo sa Andrićevom idejom i sa spektrom značenja ideja koje širi njegovo delo, a koje je danas usvojećeno.
Gospodine Ibrahimoviću, najveći spomenik posvećen Andriću je Andrićgrad u Višegradu, koji je izgrađen po zamisli reditelja Emira Kusturice, a finansirala ga je Vlada Republike Srpske. Koliko taj projekt doprinosi popularizaciji Andrićevih dela?
Vi ste sami rekli da je to spomenik, međutim ja bih rekao prije da je to antispomenik. To što je napravljeno u Višegradu nema nikakve veze sa Ivom Andrićem, osim što je u izravnoj konekciji sa recentnim čitanjima Ive Andrića od strane srpskog nacionalizma. Ili ako hoćete sa drugim predznakom, od strane bošnjačkog nacionalizma. Dok ga jedni slave i hvale, drugi ga naravno kude, napadaju i tako dalje, denunciraju. Mislim da se Ivo Andrić takav kako smo ga poznavali iz njegovih biografija, iz tekstova o njemu, iz slušanja ljudi koji se ga poznavali, vjerojatno okreće u grobu kada zna ili vidi ili mu dojave na drugom svijetu šta se sa njegovim imenom i likom radi. Naravno da taj Andrićgrad nema nikakve veze ni sa Ivom Andrićem, ni sa Andrićevim književnim djelom, ima veze samo sa novcima. Kultura u Bosni i Hercegovini, kultura na Balkanu ima izravnu vezu sa novcem, ima izravnu vezu sa privatnim džepovima ljudi, u ovom slučaju sa privatnim džepom Emira Kusturice i pita Boga koga još sve.
Gospodine Iliću?
Ta utvrda ili kako sam je jednom prilikom nazvao kamena vojarna zapravo predstavlja političko-militarističko utvrđenje za odbranu nekih političkih, pod znakom navoda, istina, služi za odbranu srpskog nacionalističkog koncepta. Tu se Andrić zloupotrebljava do kraja, to je dakle posljednja instanca, možda postoji nešto iza, mi to sada ne znamo, čuo sam da Kusturica želi da prenese i urnu sa pepelom, dakle to je jedan paralelni proces koji se odvija Srbije zajedno sa operacijom Tesla na Vračarskom platovu u Beogradu i to je deo sve te jedne iste politike koja zapravo datira iz 90. godina.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o zloupotrebama Ive Andrića u Srbiji, Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva književnika, Nedžad Ibrahimović iz Tuzle i Saša Ilić iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ibrahimoviću, jedna grupa bošnjačkih intelektualaca svojevremeno je oštro kritikovala Andrića, tvrdeći da on u svojim delima bosanske muslimane prikazuje u negativnom svetlu. Da li su i danas aktuelna ta stanovišta?
Nema potrebe da budu aktuelna, jer su ona već ušla u metodologiju bošnjačkih nastavnika u osnovnim i srednjim školama. Opet ovdje moram reći doista čast izuzetcima, znam neke nastavnike koji tako ne rade. Dakle, stvari su u tom smislu već smirene. Vi ćete čuti na tribinama koje organizuje recimo Preporod, bošnjačka zajednica kulture u različitim mjestima gdje postoji, od Brčkog preko Tuzle do Sarajeva, da su zapravo to stvari koje su definitivno legle na svoje mjesto. Andrić je bošnjako mrzac, on je mrzitelj islama i tako dalje. No ja bih se malo vratio na jednu priču, ako mogu, gospodine Karabek, koja se meni čini ovako možda ključno, ne volio da je zaobiđemo. Čita problem Ive Andrića je problem zapravo pisca koji ni u kom smislu, ni svojim književnim djelom, ni svojim književnim radom, niti svojim privatnim životom, privatnom biografijom, nije mogao biti smješten unutar jednog nacionalnog i kulturnog konteksta. I onda se oko toga naravno dešavaju veliki prelomi. Dešavaju se ta svojatanja koja u pravoj, ozbiljnoj kulturi nemaju nikakvo mjesto. Vi ne možete danas svojatati jednog Šekspira ili jednog Umberta Eka ili ne znam nija Patrika Modijana, reći tom pripada jednom nacionalnom etničko-kulturnom krugu, ne pripada nikome drugome. Vi imate bošnjački pisaca, srpski pisaca, hrvatski pisaca koji su, ako hoće, ti naši kvazi istraživači, pseudo istraživači da otkrivaju ksenofobije, nacionalizme, rasizme, mržu prema drugima, vrlo lako će inaći kod pisaca koji su unutar lektira, unutar svakog etničkog literarnog kanona, ali se oni njima ne bave, jer oni su, kako bi rekao, prirodna krv jednog etničkog korpusa. I s druge strane, svaka etnička grupa doista ima pravo praviti literarni kanon kakav želi. Problem je sa našim literarnim, nacionalnim i etničkim kanonima što su oni 19. vjekovni. Oni spadaju u 19. stoljeće, u ono vrijeme kad se formirale nacije. Sjetimo se koliko je Prešern bio važan za formiranje slovenačke nacionalnosti, koliko su neki drugi pisci bili bitni. Ali to danas doista u normalnom svijetu više nikome nije interesantno. Američka kultura, američka književnost ne poznaje problem nacionalnog kanona. Vrlo ga je teško uspostaviti u britanskoj kulturi, britanskoj književnosti. To je samo doista sad jedan vrlo eklatantan primjer koji razbija ovu kulturu balkansku. Ona se razbija putem tih kulturnih proizvoda, putem autorskih prisvajanja ili odbijanja itd. A to je zapravo cilj svih ideologija na Balkanu.
Tokom rata u Bosni i Hercegovini rukovodstvo Republike Srpske je često citiralo jednu rečenicu iz Andrićeve pripovetke Pismo iz 1920. Glavni junak te pripovetke u jednom trenutku izgovara: Bosna je zemlja mržnje. Pa se onda to tumačilo kao Andrićev stav. Gospodine Iliću, može li se tako tumačiti jedno literarno delo, a tumačili su ga ljudi i koji su bili teoretičari i profesori književnosti?
Ja sam malo bavio tom intelektualnom elitom koja je učestvovala u tim nacionalističkim projektima i ispostavilo se da je većina tih doktora književnosti ili pak nekih drugih koji su se bavili takozvanom humanistikom zapravo podlegli toj nacionalističkoj ideji i upregli su se zapravo u taj projekat i dali sve svoje potencijale da bi se ostvarili nacionalistički programi, tako da mi imamo gomilu materijala koji ničemu ne vredi, međutim to ulazi u školske programe, u studijske programe, recimo kada govorimo o proučavanju Andrića na katedrama u Srbiji, imamo jednog tumača poput Jovana Delića koji je bio bitna figura u nacionalističkoj apropriaciji Andrićevog dela gdje je on pisao leksikograf odrednice recimo za srpski biografski rečnik, za srpsku enciklopediju i tu se može pratiti zapravo jedan put odustajanja od Andrića kao književnika i nacionalizacije Andrića i dolaženja do potpune estradizacije Iva Andrića kada se pojavljuje njegova odrednica 2012. godine u presu, gde više nije bitno šta je on pisao. Bitno je da li je nekada rekao da je Srbin, kojim pismom piše, da je bio diplomata, to je odjednom postalo strašno važno i zapravo u Andriću kao političkom simbolu danas najinteresantnija ta neka državotvorna komponenta koja se nasilno učitava u njega, dakle ne u njegovo čak delo, nego u njega kao politički simbol i odatle se izlači neki novi kapital. To je jedan vid rabljenja nasljeđa Ive Andrića danas u Srbiji.
Gospodine Ibrahimoviću, kako vi gledate na ovu vrstu tumačenja da se izvuče jedna rečenica jednog književnog junaka i onda se taj stav pripisuje piscu, autoru?
Ja se oprostite, ali moram se doista nasmijati. To su elementarna znanja koja neko ko želi nešto da zna pokupi na prvoj godini studija književnosti, a ako hoćete i na prvoj godini studija filozofije. To su temeljna znanja koja su povezana sa teorijama tumačenja. A to je da doista ne možete poistovećivati nešto što jeste fikcija sa nečim što jeste fakat. To se naprosto u književnosti i umjetničkim dijelima ne radi. Šta onda se može? Može se naravno krenuti interpretaciju. Može se krenuti u hermeneutičko istraživanje, ali ono mora biti doista utemeljeno i dosljedno i argumentirano sa recentnim teorijsko-književnim, teorijsko-metodološkim i ako hoćete kulturalnim istraživanjima. Toga, nažalost, u akademskim krugovima ni u Bosni i Hercegovini, ni u Srbiji uopće nije bilo. Tako da to poistovjećivanje književnog junaka sa autorom ili još gore autora sa jednom etničkom skupinom ili recentnom ideologijom jedne etničke skupine, to doista graniči sa zdravim razumom i te stvari doista samo mogu dešavati na našim prostorima, nažalost.
Gospodine Iliću, postoji još jedno delo Ive Andrića koje istina ne pripada literaturi, a koje je često zloupotrebljavano. To je njegova doktorska disertacija na univerzitetu u Gracu, koja je napisana na nemačkom jeziku, a njen naslov je glasio Razvoj duhovnog života u Bosni pod uticajem turske vladavine. Andrić toj disertaciji, koja je rađena na brzinu, nije pridavao mnogo pažnje, on čak nije dozvolio da se ona prevede sa nemačkog za njegovog života. Ona je objavljena posthumno i često se koristila kao argument da je Andrić imao negativno mišljenje o islamu i bosanskim muslimanima. Gospodine Iliću, mislite li da je pozivanje na tu disertaciju, koja nije literarno delo, također zloupotreba Andrića?
Pa ta disertacija je tokom 90. godina prosto pala na plodno tle, to je zapravo bila napalm bomba koju su nacionalisti iskoristili da bi pokazali kako je Andrić bio par excellence protiv muslimanske etničke zajednice, što je potpuno apsurdno, dakle, da se interpretacija usmeri ka tome da bi se Andrić tumačio kao neko ko ne podnosi neku etničku skupinu na tlu Jugoslavije, što iz njegovog knjižnog dela apsolutno se ne može zaključiti. Tako da je sve što je uzeto u tom periodu, a u vezi je sa Andrićem, doživjelo je takvu manipulaciju, zloupotrebu, da je to danas teško raščistiti i vratiti zapravo interpretaciju Andrića u neke normalne akademske tokove.
Gospodine Ibrahimoviću, kako vi gledate na ovu Andrićevu disertaciju i njene poznije interpretacije?
Ja nisam istoričar i ta Andrićeva disertacija ne pripada nečemu što je objekat mojih posebnih interesovanja. To nije dakle književno djelo. S jedne strane, s druge strane, Ivo Andrić kao i bilo koji pisac ima pravo na privatni život i na privatne pogreške i na privatna razumijevanja istorijskih procesa i doista tu ne bi ništa novo dodao o ovome što je Saša rekao. Da se ta njegova disertacija koristila na isti način kako se koristila njegova beletristika. Dakle, njegovo književno djelo i njegova doktorska disertacija se čitali istim instrumentima. I to nam zapravo govori o cilju i o namjeri onih koji su se na taj način bavili Andrićem, a to je zapravo uništiti sve ono što prelazi neke granice. Prava umjetnost, pravo književno djelo je, neću reći univerzalno, ali ono prelazi granice. Ne možete reći da to nije taj problem sa Andrićem. Vidite, kad bismo se našalili, mogli bismo reći da je zapravo Andrić stradao zato što je i Andrićevo književno djelo stradalo je zbog toga što je u njemu bilo onoga što je na najbolji način moglo stanovništvu koje govori jednim jezikom, a nazivaju ga različitim nazivima, nacionalnim, reći nešto o njima. Mi ga danas čitamo, razumijevamo i tumačimo, kad kažem mi govorim na nacionalne kanone, na način na koji Andriću nikad nije palo na pamet.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o zloupotrebama Ive Andrića u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva književnika, Saša Ilić iz Beograda i Nedžad Ibrahimović iz Tuzle. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ibrahimoviću, kada je 2011. godine obilježavana 50. godišnjica dodjeljivanja Nobelove nagrade Ivi Andriću, nije bilo jedinstvene manifestacije na nivou Bosne i Hercegovine. Republika Srpska je imala svoju proslavu, a u federaciji to, čini mi se, nije ni bilo obilježeno. Da li je i danas takva situacija?
Pa jeste, to je doista tako, ali ajmo pogledamo neku drugu stranu cijelog problema. Nije sad samo u Bosni i Hercegovini, ni u Republici Srpskoj, ni u Federaciji, kao dijelovima Bosne i Hercegovine, problem je što sam ja čitao ovako ili onako. Ljudi u Bosni i Hercegovini ništa ne čitaju. Dakle, čitanje, niti kultura, niti kulturna proizvodnja, nije nešto što ljude čini, sviđa mi se ta hrvatska riječ, izvrsnim unutar jednog društva. Nečim što vam daje neku diferencijalnu kvalitetu naspram drugih ljudi. Obrazovanost i načitanost se na ovim prostorima ne cijene. I to vuče korijene iz, naravno, ideologije i politike obrazovnih sistema koje imamo, a onda Ivo Andrić je tu sada već danas postao kolateralna šteta. Prvo su ga koristili da bi se razračunali sa svima koji ga čitaju na drugi način, a sad već više on, ja bih rekao da je postao nebitan. Niko više u Bosni i Hercegovini ništa ne čita.
Zanimljivo je, gospodine Ibrahimoviću, da i Hrvatska, koja je nakon raspada Jugoslavije imala rezerve prema Andriću, sve više prihvata velikog pisca. Tako je Zagrebačka školska knjiga pre 4 godine počela objavljivanje sabranih dela Ive Andrića, koje je završeno prošle godine.
Pa vidite koliko se ja sjećam cijelog tog problema, da li hrvatska kultura i hrvatski književni kanon prisvaja, usvaja ili pristaje na postojanje Ive Andrića. Najzaslužniji za to je bio moj profesor, nekadašnji akademik Krešimir Nemec, koji je održao predavanje, čini mi se, na HAZU o tome da je sramota da se Ivo Andrića izbacuje iz hrvatskog literarnog kanona. Nakon toga malo je prošlo vremena i na sveučilištu u Mostaru održali naučni znanstveni skup na temu Ivo Andrić, ali što bismo rekli, tu se naši vajni akademici bavili istraživanjima koju krštenicu mogu pokazati, je li Ivo Andrić doista Hrvat, da li je doista pisao na jekavici pa je to onda prevođeno na ekavski sa hrvatskog na srpski. Dakle, bavili se opet efemernim, ja bih rekao, nacionalističko-ideološkim čitanjima, a da se Andrića uopće ne čita. Nisam siguran da takvo pogrešno čitanje Ivi Andriću kao autoru koga u budućnosti će ljudi čitati svakako, da mu to zapravo odgovara. Možda bolje da se njime i ne bavimo, znate. Možda bolje da se ne bavimo na način na koji se većina u akademskim institucijama u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj bavi. Ostavio bi to drugim generacijama, budućim.
Gospodine Iliću, kako vi gledate na ove rasprave koje je pomenuo gospodin Ibrahimović, da se raspravlja o tome kojoj je naciji Andrić pripadao, da se raspravlja o njegovim verskim opredeljenjima, da li on bio katolik, da li je prešao na pravoslavlje, kao što neki tvrde, i slične stvari koje su potpuno irelevantne za literaturu?
Pa to je zapravo žalostan skor recepcije jednog značajnog i vrednog pisca za čitav jugoslovenski prostor kao što je Ivo Andrić. To samo govori koliko se daleko otišlo od čitanja njegovog dela i došlo se zapravo do potpune politizacije i estratizacije Ive Andrića. Danas je bitno to kako se on izjašnjavao, s kojim ženama je bio, da li je video Hitlera. Recimo, imamo danas u Srbiji jedan pamflet, knjigu Kajinov ožiljak, koji su napisali autori Kecmanović i Stojiljković, gde je puno anahronih stvari, predstavlja kao Andrićev diplomatski život od 39. do 41. godine. I zapravo sve je usmereno ka tome. Nije bitno šta je Andrić pisao, kakva su ta dela, kakav je spektar značenja koji je učitan i koji zrači iz tih dela, nego su zapravo bitne periferne ideološko-političke stvari i u tom smislu sve rasprave koje proističu iz toga su besmislene, ali za ove zajednice tabloidnog karaktera zapravo to su naučne činjenice par excellence. I vi ako uključite televiziju i krenete kroz neke debate koje se kao vode, ako je slučajno Andrić jedna od tema, a događa se ponekad, naročito u godinama jubileja, to je u Srbiji prosto bilo nepodnošljivo, 11. i 12. godine,
Sve je ispunjeno zapravo tim pitanjima, tablu jednog karaktera.
Gospodine Ibrahimoviću, da li se sam Andrić ikada izjasnio o tome kojoj nacionalnoj književnosti pripada?
Neki su akademici u Beogradu mahali nekim kao dokumentom da je se on izjasnio i tako dalje, međutim, koliko ja znam, nije potvrđeno nigdje njegova pripadnost jednoj etničkoj književnosti ili ako hoćete jednom etničkom literarnom kanonu. Ne znam za taj podatak, mislim da nije, doista mislim da nije.
Ja mislim da je takva stvar apsolutno irelevantna i uopšte ako bismo išli u tom pravcu, to je samo povlađivanje tom mainstreamu koji postoji u interpretaciji Andrića tokom 90-ih i nakon toga. Dakle, nije bitno da li se Andrić izjašnjavao ovako ili onako. Njegovo književno delo je delo jugoslovenskog i humanističkog karaktera par excellence i mi moramo tako pristupiti njegovom delu i svakoj budućoj interpretaciji. Vraćanje na to da li se on izjašnjavao ovako, da li je pisao na ekavici ili do kada je bio na jekavici, to nas automatski vodi u jednu regresiju iz koje mi ne možemo da se iščupamo.
Sad se prisjećam, Miljenko Jergović, gospodine Ibrahimoviću, je jednom napisao otprilike ovako: Andrić je bio jugoslovenski pisac srpsko-hrvatskog jezika, rođenjem, porijeklom i književnim interesom iz Bosne. Je li vam se čini to dobra definicija?
Odlična definicija. Jako mi se ta definicija dopada. A i ako mogu nešto dodati u ovome što je Saša rekao, ogromna je šteta već napravljena. Napravljen je jedan negativan simbolički kapital oko imena Ive Andrića i oko toga što je Ivo Andrić napisao. Kao kad biste o vama ili o meni ili o Saši sada skupili stotinu ljudi da o nama priče na način kako to žele i onda date nekom 101. Da nas čita, da nas interpretira. Bojim se da je šteta doista napravljena. Ne znam kako ćemo iz tog cijelog galimatijasa, ideologije, nacionalizma, kako ćemo iz toga izaći. Način na koji možemo Ivo Andrića spasiti, i to ne za nas, nego za generacije buduće, jeste totalna suštinska izmjena obrazovnih programa i obrazovnih planova, koja naravno podrazumijeva drugačije postavljene ciljeve i drugačiju metodologiju književnih istraživanja.
Gospodine Iliću, i na kraju, da li se može reći da je Andrić pisac koji se ne može smestiti samo u jednu nacionalnu književnost, da je on i srpski i bosanski i hrvatski pisac istovremeno?
Pa ja mislim da je on i crnogorski, makedonski i slovenački pisac. Dakle, apsolutno receptivni okvir Ive Andrića je jugoslovenski i evropsko-azijski, ako ćemo tako. Možda je stereotipno reći, ali Ivo Andrić je zaista jedan od bitnih mostova kulturnih između Evrope i Male Azije.
Gospodine Ibrahimoviću, slažete se vi da se Andrić ne može svrstati ni u jednu nacionalnu književnost, nego faktički da pripada i srpskoj, i bosanskoj, i hrvatskoj, i crnogorskoj, što je rekao gospodin Ilić, i svim na izvestan način onim jugoslovenskim književnostima?
I kad bi ga mogli svrstati u samo jednu od tih nacionalnih književnosti, Ivo Andrić bi ostao to što jeste. Sama teza o tome kako on jeste pisac, koja je naravno i moja teza i Sašina, čija književnost prevazilazi i granice Balkana i Jugoslavije, je, kako bih rekao, teza koja opet nema veze sa onim što jeste estetička vrijednost, umjetnička vrijednost Andrićevog djela. Andrić je najbolji poznavalac ljudi, prilika, podneblja s jedne strane i s druge strane najbolji pisac koji je najuvjerljiviji način o istim tim ljudima, prilikama i podneblju pisao. Njegovi tekstovi su uvjerljivi prije svega iz književnog ugla, a tek potome naravno oni mogu služiti za neka druga istraživanja. Mi nemamo istraživanja Ive Andrića koja bi bila utemeljena na kulturalnim studijima, koja je bila utemeljena na nekoj zapadnoj, drugačijoj, liberalnoj filozofiji. Naša istraživanja, kad kažem naša, mislim na ta južnoslavenska ili balkanska, su duboko rudimentarna, ideološka i pripadaju 19. vijeku. Naravno, Ivo Andrić svojim književnim djelom, zbog kvaliteta književnog djela, prelazi sve te granice, jednako tako kao što i prelazi, recimo, jedan Umberto Eco.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Iliću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Ibrahimoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva književnika, Nedžad Ibrahimović iz Tuzle i Saša Ilić iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.